เวลาที่เราเห็นผู้นำจีนในเวลานี้นะครับก็จะมีการพูดคุยกันแล้วครับว่าเป็นผู้นำที่มีการต่ออายุนะครับตนเองจนกระทั่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งสานต่ออำนาจตัวเองเป็นวาระที่3นั่นก็คือสีจิ้นผิงนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของจีนเนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่าผู้นำรุ่นที่5นะครับก็จะเป็นสมัยที่3แล้วหลายคนเห็นช่วงของการเดินหน้าในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมต่างๆจีนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเทคก็ดีอุตสาหกรรมโรงเรียนกวดวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงก็จะบอกแบบนี้บอกว่าสีจิ้นผิงนั้นดูมีแนวโน้มในการที่จะสถาปนาตนเองเนี่ยเป็นตำนานโดยการที่จะยูเทิร์นนโยบายซึ่งสร้างจีนตลอดมาหลายทศวรรษนั่นคือนโยบายของผู้นำรุ่นที่2ก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนี่แหละครับวันนี้ครับ World History นะครับเราจะลองมาปูพื้นฐานนะครับว่าแล้วนโยบายนะครับในการพัฒนาประเทศก็ดีเศรษฐกิจก็ดีของจีนในยุคของผู้นำรุ่นที่1ก็คือเหมาเจ๋อตงและรุ่นที่2ก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนั้นตกลงเป็นยังไงกันแน่ท่าทีของสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำรุ่นที่5ในช่วงนี้เนี่ยตกลงแล้วเหมือนใครกันแน่ระหว่างเหมาเจ๋อตงหรือว่าเติ้งเสี่ยวผิงหรือมีการโมดิฟายหรือการโมปรับแต่งนะครับจากนโยบายพื้นฐานของท่านใดกันแน่ดังนั้นวันนี้ครับจะมาพูดถึงพลวัตของนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนนะครับตั้งแต่ปี1949เป็นต้นมานะครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือWorld History Podcast แต่แน่นอนครับไหนๆจะคุยถึงผู้นำทั้ง5รุ่นก็จะละเลยผู้นำรุ่นที่3และรุ่นที่4ก็คือท่านเจียงเจ๋อหมินกับท่านหูจินเทานั้นไปไม่ได้เลยนะครับย้อนกลับเวลามาสักนิดหนึ่งนะครับว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เราเรียกกันว่าจีนแดงจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนในปัจจุบันนั้นนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับจากเดิมก็ปกครองระบอบฮ่องเต้นะมาเป็นเวลาประมาณ 5,000 กว่าปีจวบจนกระทั่งปี1911นะครับก็เปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐละครับโดยจีนคณะชาติหรือว่ากัวหมินตั๋งหรือที่เรารู้จักกันในนามของก๊กหมินตั๋งผู้นำรุ่นที่1นะครับในยุคนั้นก็คือดร.ซุนจงซานหรือว่าซุนยัตเซนละครับก่อนที่จากนั้นก็จะสืบต่ออำนาจนั้นหลังแก่การถึงแก่อสัญกรรมให้กับจอมพลเจียงไคเชกหรือว่าเจียงเจี้ยสือปกครองมาจนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามแล้วก็ต้องออกจากแผ่นดินจีนไปณเวลานั้นครับความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองก๊กมินตั๋งฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์ก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามกลางเมืองครั้งที่2ด้วยจบลงด้วยการที่เจียงไคเชกนั้นพ่ายแพ้และจะต้องถอยร่นไปนะครับในการตั้งสาธารณรัฐจีนก็คือไต้หวันหรือบางคนเรียกไชนีสไทเปที่เกาะฟอร์โมซานะครับในปี1949ดังนั้นจีนแผ่นดินใหญ่ก็ถูกปกครองนะครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นที่1ต้องบอกแบบนี้ครับชื่อของเหมาเจ๋อตง3ตัวถ้าเป็นภาษาจีนถ้าเป็นตัวอักษรเต็มรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับจะมีจำนวนขีดในการเขียนชื่อทั้งหมด28ขีดท่านอาจจะถามว่าบอกทำไมอันนี้รายการ World History ต้องบอกนะครับเราจะได้จำกันได้ครับเพราะว่าจำนวนของการที่เหมาเจ๋อตงนั้นครองอำนาจอยู่เป็นผู้นำอันดับที่1ของจีนนั้นเป็นเวลา27ปีพูดง่ายๆเขามักจะแซวกันเสมอๆนะครับว่าท่านเหมานั้นไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ในอำนาจได้ตามจำนวนตัวเลขที่ตัวท่านชอบก็คือ28ปีแล้วครับสำหรับนโยบายทางเศรษฐกิจของท่านนะครับก็คือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สุดโต่งแปลว่าอะไรครับปฏิเสธการมีทรัพย์สินส่วนบุคคลทุกอย่างเป็นของรัฐปฏิเสธการพึ่งพาการพึ่งพิงต่างชาติในช่วงแรกนะครับมีความพยายามในการที่จะผลักดันประเทศนะครับให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยนโยบายภาษาอังกฤษเรียกว่า The Great Leap Forward ภาษาจีนว่าต้าเย่จินทุกอย่างทำงานกันแบบรวมศูนย์ตรงกลางจากพรรคจะเป็นคนแจกจ่ายงานไปยังมณฑลต่างๆมณฑลก็แจกจ่ายไปตามจังหวัดและตามตำบลต่างๆนะครับทุกคนก็จะรับค่าตอบแทนจากภาครัฐเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันทั้งหมดเลยนะครับโดยที่มีการยึดหลักของรัฐในอุดมคติทุกคนเท่าเทียมกันมันก็เท่าเทียมกันจริงๆนะครับแต่เจริญหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกอย่างเข้มงวดมากขึ้นและถือได้ว่านำไปสู่สังคมนิยมสุดโต่งอย่างเต็มที่ในปี1966เพราะว่าแกนำหัวฝ่ายซ้ายที่เรียกกันว่าแก๊ง4คนประกาศสิ่งที่เรียกว่าหวนฮว่าต้าเกอร์มิงหรือว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมที่มองว่าแม้กระทั่งชนชั้นผู้นำพรรคนั้นถือว่าเป็นศัตรูของชนชั้นกรรมอาชีพและชนชั้นชาวนาที่จำเป็นต้องกำจัดเต เติ้งเสี่ยวผิงรองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นโดนหางเลขไปด้วยถามว่าเล่าเหมาเจ๋อตงตอนนั้นอยู่ที่ไหนนั่งอยู่บนภูดูเสือกัดกันถือว่าเป็นผู้นำเป็นบิดาแห่งชาติที่ลอยตัวอยู่ด้านบนในแง่นโยบายทางสังคมในเวลานั้นสุดโต่งมากครับมีการส่งนักศึกษาปัญญาชนจากบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นสังคมเมืองไปสู่มณฑลที่ห่างไกลเพื่อจะได้สัมผัสกับชีวิตชาวชนบทสิ่งนี้หลายคนมองว่ามันเป็นรอยด่างพร้อยแม้กระทั่งท่านสีจิ้นผิงผู้นำรุ่นที่ห้าของจีนในยุคปัจจุบันก็อยู่ในวัยหนุ่มก็เจอปัญหาแบบนี้และถูกส่งไปยังมณฑลที่ห่างไกลเช่นเดียวกันหลังจากนั้น10ปีครับคือในปี1976ครับประธานเหมาเฉ๋อตงถึงแก่อสัญกรรมหลังจากที่ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้นำในเชิงพฤตินัยอันดับหนึ่งของประเทศมาเป็นเวลา10ปีด้วยกันในเวลานั้นครับกลุ่มของผู้ที่เคยสูญเสียอำนาจจากการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นกลับมาครองอำนาจและปรับเปลี่ยนจีนให้กลับกลายมาเป็นปกติ2ปีต่อมาเติ้งเสี่ยวผิงอดีตรองนายกรัฐมนตรีของจีนที่เคยหลุดจากตำแหน่งไปกลับมาเป็นผู้นำในทางพฤตินัยของจีนและสำคัญมากๆประกาศยูเทิร์นนโยบายสังคมนิยมสุดโต่งของเหมาเจ๋อตงในช่วง27ปีนั้นด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเรียกเติ้งเสี่ยวผิงท่านไม่ใช่เลขาธิการพรรคท่านไม่ใช่ประธานาธิบดีแต่ถือว่าเป็นผู้นำในเชิงพฤตินัยและด้วยสาเหตุนี้นี่เองครับเราก็ได้เรียกผู้นำในเชิงพฤตินัยทั้ง5ท่านไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งอะไรว่าผู้นำรุ่นหนึ่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันรุ่นที่5เนี่ยแหละครับหลักการของท่านก็คือณเวลานั้นไม่ต้องสนใจว่าระบบเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรขอให้คนทุกคนในประเทศนั้นกินดีอยู่ดีเป็นสำคัญเลยหลักการท่านเคยประกาศมาถือได้ว่าเป็นวลีก้องโลกเลยแมวสีไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามันจับหนูได้หรือเปล่านะครับซึ่งแปลว่าไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นอุดมการณ์อะไรถ้าคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีมีสุขเป็นใช้ได้รวมทั้งมีการประกาศนโยบายก็คือ4ทันสมัยนอกจากนี้ครับในเชิงของการค้าการขายจีนทราบครับว่าไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้โดยลำพังเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและแห่งแรกก็คือเซินเจิ้นล่ะครับซึ่งอยู่ในมณฑลกวางตงอยู่ติดกันกับฝั่งซินเจี้ยของฮ่องกงทั้งนี้ต้องการอะไรครับต้องการดึงดูดเม็ดเงินจากคนที่จะลงทุนกลุ่มแรกเข้ามาในจีนนั่นก็คือเศรษฐีฮ่องกงดังนั้นครับเมืองเซินเจิ้นจึงกลายเป็นพื้นที่การลงทุนของว่าที่เศรษฐีจีนซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นปรากฏอยู่บนหน้าข่าวเป็นจำนวนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรินเจิ้งเฟยเจ้าของบริษัทหัวเว่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ที่สุดของจีนที่เริ่มต้นแบบนี้ครับจากการนำเข้าสวิตช์บอร์ดจากฮ่องกงเนี่ยเข้าไปขายในจีนซุยเจียยินหรือถ้าเกิดเป็นภาษากวางตุ้งคือหึยกาหย่ำซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของจีนนั่นก็คือจงก๋อเหิงต้าจีถันหรือว่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปก็คือบริษัทที่ตอนนี้เนี่ยปรากฏบนข่าวว่าผิดนัดในการชำระหนี้ก้อนมหาศาลจนกระทั่งสะเทือนวงการอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีนแต่เขาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเมืองเซินเจิ้นเป็นผู้ที่เริ่มต้นในการลงทุนโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในการขยายชุมชนเมืองเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆในทางตอนใต้ของจีนนอกเหนือไปจากนี้ครับในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเองได้มีการขยายนโยบายที่เขาเรียกว่าเออร์บานิเซชันหรือการสร้างเขตเมืองให้มากที่สุดทั่วประเทศจีนเลยยุคนั้นจีนถือได้ว่าเปิดโลกเป็นอย่างมหาศาลนะครับไม่จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตในทศวรรษที่80อินเทอร์เน็ตในโลกตะวันตกนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดังนั้นครับจีนเองได้มีการหันไปมองว่าแล้วในอนาคตจะเปิดโอกาสให้อินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามาใช้ในประเทศจีนหรือไม่ซึ่งในช่วงนั้นครับเติ้งเสี่ยวผิงได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานบอกแบบนี้ครับเปิดหน้าต่างให้กว้างก็คือหากว่าเราเปิดอินเทอร์เน็ตเราได้อากาศสดชื่นเข้ามาก็จริงแต่เราจะต้องระวังแมลงวันด้วยดังนั้นพร้อมกันไปกับการเปิดโครงสร้างอินเทอร์เน็ตได้มีการวางนโยบายที่เขาเรียกกันว่าจินตุ้นหรือว่าเกราะทองคำในการที่จะป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากส่วนอื่นของโลกเข้ามาสู่ประเทศจีนสำหรับการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติครับก็เพื่อเรียนรู้อุตสาหกรรมต่างๆไม่จะเป็นการรับการลงทุนจาก Volkswagen Toyota Motor เพื่อวางรากฐานการผลิตรถยนต์ถ้าหากว่าใครพอทราบในยุคนั้นครับจีนมีบริษัทผลิตรถยนต์เพียงแค่บริษัทเดียวและนั่นก็คือบริษัทหงฉีซึ่งผลิตรถยนต์ประมาณไม่กี่พันคันเพื่อตอบสนองทั่วทั้งประเทศจีนซึ่งปัจจุบันครับหงฉีเองหลังจากที่รับเทคโนโลยีจากหลายประเทศหลังจากที่จีนเองมีการวางพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ก็กลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์ให้กับผู้นำดังที่เราได้เห็นในการประชุมเอเปก2022ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็นำเอารถหงฉีของท่านนั้น มาวิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากนี้ยังมีการเดินหน้านะครับในการพัฒนาสังคมเมืองให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการลดจำนวนชนบทของจีนและมีศูนย์กลางในพื้นที่ต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยนอกจากนี้ครับจีนในยุคนั้นแตกต่างจากยุคเหมาเจ๋อตงมากโดยการเปิดรับเทคโนโลยีของโลกรวมถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในช่วงทศวรรษ80นั้นนะครับเป็นยุคของการเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงเองได้มีการปรารภกับผู้คนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าการที่มีอินเทอร์เน็ตนั้นก็เปรียบเสมือนกับการเปิดหน้าต่างบานใหญ่ไปสู่โลกแน่นอนได้รับอากาศสดชื่นเข้ามาแต่ขณะเดียวกันจะต้องระวังแมลงวันด้วยนั่นก็คือพื้นฐานของการพัฒนาโครงสร้างอินเทอร์เน็ตในจีนพร้อมกันกับนโยบายที่เขาเรียกกันว่าจินตุ้นเจิ้งเฉิบหรือว่านโยบายนะครับของเกราะทองคำเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเข้ามาสู่จีนผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยนอกเหนือไปจากนี้ยังมีการรับการลงทุนจากต่างชาติด้วยเพื่อที่จะเรียนรู้ในการวางพื้นฐานอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ครับได้รับการลงทุนจาก Volkswagen Group จากเยอรมนี Toyota Motor Corporation เพื่อวางรากฐานโดยก่อนหน้านั้นถ้าใครจะจำกันได้จีนมีรถยนต์เพียงแค่ยี่ห้อเดียวและรถยนต์ยี่ห้อนั้นมีชื่อว่าหงฉีหลังจากที่ได้มีการวางรากฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนอุตสาหกรรมยานยนต์จีนเติบโตอย่างรวดเร็วและได้มีการพัฒนาแบรนด์เดิมอย่างเช่นหงฉีจนกระทั่งกลายเป็นรถยนต์ที่มีความทันสมัยโดยที่หงฉีคันนี้เองนะครับก็คือรถแบรนด์ที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนั่งระหว่างที่เดินทางมาเยือนกรุงเทพในการประชุมผู้นำนะครับเอเปกในครั้งล่าสุดในปี2022ด้วยจำได้ไหมครับว่านโยบายสมัยของท่านเหมาเจ๋อตงนั้นเนี่ยห้ามทุกคนมีทรัพย์สินส่วนบุคคลดังนั้นจึงไม่มีกิจการส่วนบุคคลแต่ในเวลานั้นครับได้มีการเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นเจ้าของกิจการได้ส่วนหนึ่งเพราะต้องการบรรลุเป้าหมายนะครับในการที่จะมีสัดส่วนของธุรกิจเอกชนเพื่อที่จะได้เป็นก้าวแรกในการเดินหน้าเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกแน่นอนครับตามคำเชิญของสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าจีนในยุคนั้นก็คือในยุคของผู้นำรุ่นที่2เติ้งเสี่ยวผิงทุกอย่างคือทุนนิยมเสรีความเป็นคอมมิวนิสต์จะมีก็แต่บนชื่อของพรรคและระบบการบริหารราชการแผ่นดินก้าวสู่ผู้นำรุ่นที่3ครับคือท่านเจียงเจ๋อหมินจีนเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ท่านดำรงตำแหน่งอยู่5ปีคือ1สมัยสำหรับผู้นำรุ่นที่4ครับคือท่านหูจินเทาคือยุคที่จีนเริ่มทะยานในโลกใบใหญ่เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2008งานซ่างไฮเอ็กซ์โปปี2010จีนเริ่มต้นกลายมาเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศจำนวนมากมายบนโลกใบนี้สำหรับท่านหูจินเทาดำรงตำแหน่ง2วาระด้วยกันวาระละ5ปีก็จึงเป็น10ปีจนกระทั่งปี2012ครับมาถึงยุคของผู้นำรุ่นที่5สีจิ้นผิงซึ่งดำรงตำแหน่งมา2สมัยก่อนหน้านี้2012ถึง2022และได้รับการต่ออายุเป็นสมัยที่3ด้วยหลังจากดำรงตำแหน่งผ่านไป9ปีครับสีจิ้นผิงเดินหน้าในการจัดระเบียบเศรษฐกิจในหลายเซกเตอร์เทคโนโลยีกวดวิชาอุตสาหกรรมเกมบันเทิงนะครับและมีการประกาศนโยบายที่เรียกกันว่ารุ่งเรืองร่วมกันหรือว่ากงถงฟู่ยี่ซึ่งเป็นการสะเทือนเศรษฐกิจของจีนเป็นอย่างมากผนวกกับการที่ช่วงเวลาดังกล่าวครับอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจีนประกาศนโยบายซีโร่โควิดอย่างเข้มข้นจนทำให้หลายคนมองว่าณเวลานั้นเขาเองต้องการที่จะกลับทิศนโยบายและต้องการที่จะสถาปนาตัวเองเป็นตำนานอีกบทหนึ่งให้ข้างเคียงกันกับเหมาเจ๋อตงและเติ้งเสี่ยวผิงหลายคนมองแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นทุกอย่างเป็นทุนนิยมเสรีดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะสถาปนาความเป็นตำนานโดยการสร้างเรื่องของความเท่าเทียมการกระจายรายได้มากกว่าแค่การสร้างความมั่งคั่งแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าก็มองถึงนโยบายของเหมาเจ๋อตงในช่วง27ปีที่เหมาครองอำนาจโดยเฉพาะ10ปีสุดท้ายที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมการที่จะบอกว่าสีจิ้นผิงพยายามกลับไปสู่ยุคของเหมาเจ๋อตงยุคที่มีความสุดโต่งทุกอย่างรวมศูนย์ทุกอย่างเป็นของรัฐวางแผนจากส่วนกลางปฏิเสธทรัพย์สินส่วนบุคคลก็คงจะต้องบอกว่านโยบายของ2ท่านนี้ไม่น่าจะคล้ายกันนะครับเพียงแต่จะอาจจะมีการปรับนโยบายในยุคหลังให้มีความรู้สึกว่าใส่ใจเรื่องของการกระจายความเท่าเทียมให้มากขึ้นทั้งหมดนี้ครับเราก็ต้องการที่จะไล่เลียงให้ทราบถึงพลวัตวิวัฒนาการนโยบายของจีนตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1จวบจนกระทั่งผู้นำรุ่นที่5ซึ่งวันนี้กำลังจะเดินหน้าในการต่ออายุเป็นผู้นำรุ่นที่5ต่อไปอีก5ปีครับ
พี่วิทย์คะเออแล้วอย่างเรื่อง EV อะค่ะเกิดขึ้นในสมัยของผู้นำท่านไหนอะคะแล้วทำไมเขาถึงมองว่าเดิมเนี่ยเหมือนเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกแบรนด์รถต ่างชาติแต่ว่าทำไมอยู่ดีเขาถึงแบบมาลุก EV ให้แบบขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์เอง
เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์กี่รายก็ตามที่เข้าไปในจีนก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจีนที่มีความมั่งคั่งขึ้นได้ครับผนวกกับการที่จีนเองเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับมีรถยนต์แบบสันดาปภายในจำนวนเยอะขึ้นเนี่ยพบว่าหลายเมืองใหญ่ของจีนประสบปัญหาเรื่องของมลภาวะดังนั้นจีนเองก็คิดว่าหากว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานมาเป็นพลังงานสะอาดน่าจะตอบโจทย์2 อย่างด้วยกันครับข้อที่1ก็คือการลดมลภาวะในประเทศตัวเองข้อที่2เป็นการก้าวกระโดดแทนที่จะเดินตามรอยของโลกตะวันตกหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นในการผลิตรูปแบบเดิมสู้เปลี่ยนเกมไปเล่นเกมใหม่อย่าง EV ตัวเองจะได้สถาปนาว่าเป็นผู้นำของยานยนต์แห่งอนาคตอย่างแท้จริงตรงนี้ครับถ้าเรามองไปแล้วจะสังเกตเห็นว่าหลายอย่างของจีนเลือกที่จะไม่เดินตามรอยของโลกตะวันตกและญี่ปุ่นเช่นกรณีของระบบการเงินครับจะพบว่าถ้าเราไปจีนเองจะแทบจะไม่มียุคของการใช้บัตรเครดิตเลยนั่นก็คือเขาเชื่อนะครับว่าจากใช้เงินสดแล้วถ้าตามไปด้วยการใช้ระบบเช็คตามด้วยระบบบัตรเครดิตที่สุดแล้วจีนก็จะกลายเป็นผู้ตามตลอดไปอย่างกันนั้นเลยครับระวังระบบ e-paymentระวังระบบการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของตัวเราเองดังนั้นจะพบว่าพวกเขาเลยกลายเป็นสังคมแรกๆที่กลายเป็นสังคมไร้เงินสดเพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะข้ามขั้นตอน2ขั้นตอนจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ตามและสถาปนากลายเป็นผู้นำครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears